det glatt, kan du fort havne. Og det ikke akkurat noen god følelse når bilen havner. Ønsker du å komme deg over brøytekanter, frem I nysnøen, unngå å spinne, og for all del vil unngå å kjøre. Firehjulstrekk tingen, da du. Ja, on the road again. Med firehjulstrekk fra Volkswagen kommer du deg helt frem. Volkswagen kan norske forhold, og de aller fleste av våre modeller tilbys med firehjulstrekk. Sånn at du trygt kan ferdes.
Podimo presenterer Mamma-chatten. En podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir bare god stemning.
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie.
Og som franchisetager I McDonald's vi opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet.
Akkurat nå sponsorer restaurantene vi drifter 10 lokale klubber og lag.
For breddeidretten viktig. Det å sikre at klubbene har utstyr de trenger.
Men også for å kunne gi alle barn mulighet til å delta. For noen blir det for dyrt uten hjelp.
Å bidra til lokalsamfunnet viktig for oss.
McDonald's stolt av å være driftet og eid lokalt. Enda en grunn til å...
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi ta for oss saken om Kovina-familiemassakren, som du så på titeln av episoden. Dette en av de sakene som rett og slett bare helt forferdelig tragisk, og helt ærlig så det vanskelig å forstå at noen kan ha så mye sinne og hat I seg, at de får seg til å gjøre noe sånt som det vi skal prate om I denne ukens episode. Denne saken både sjokkerende og hjerteskjærende, så jeg tenker at vi rett og slett går rett inn I saken. Vi skal til julaften 2008 I Covina I California. Covina da en by som ligger I Los Angeles kommune, og byen har I dag I overkant av 49 000 innbyggere, men det rimelig å anta at det var litt færre I 2008. Uansett, la oss sette stemningen litt her. Det julaften 2008 I USA, og hele familien Ortega samlet for å feire jul, og I 11-tiden holdt hele familien det fremdeles gående, med noen av barna som satt og spilte videospill på TV-en, andre satt for seg selv, mens de voksne antagelig gjorde helt andre ting. Vi har fått vite at en del av de voksne befant seg I nærheten av inngangsdøren, nettopp fordi det var sent og noen av gjestene hadde tenkt seg hjemover I dette tidsrommet. Denne kvelden hadde vært så fin, full av glede og kjærlighet, akkurat sånn man håper at en julekveld skal se ut. Klokken nærmer seg 11:30, og en av de yngste I familien hører at det ringer på døra. Hennes første reaksjon at endelig kommer julenissen. Av den grunn så hun hoppende glad og løper nærmest til inngangsdøra for å åpne den. Lite visste den stakkars lille jenta at hun ikke skulle bli møtt av den julenissen hun hadde gledet seg til å se, og fra dette tidspunktet av ødelegges hele julefeiringen. Den da 8 år gamle jenta blir I stedet møtt av en mann med helt forferdelige intensjoner, iført et julenissekostyme. Det første som skjer at han drar frem en pistol og skyter den lille jenta rett I ansiktet. Hun rakk å reagere, så skuddet traff henne I kjeven I stedet for midt I ansiktet. To av onklene til den lille jenta forsøkte å være til hjelp for henne, men også disse ble skutt ganske raskt. Resten av familien hører naturligvis skuddene og frykter umiddelbart for livene sine, I tillegg til at de lurer på hvem som blitt skutt og hva som har skjedd. I fullstendig panikk gjemmer de fleste seg under bord og bak sofaer. De livredde for hva som I ferd med å skje. Etter å ha skutt disse tre menneskene, setter gjerningsmannen fyr på hele huset, ved å helle noe som ligner på tennvæske på diverse møbler og rundt omkring i huset generelt. Den branden som han startet kom raskt ut av kontroll, og antagelig mye raskere enn han hadde forventet, og panikken setter for fullt inn hos samtlige personer som befinner seg i huset. Branden ble så stor at den til slutt var på høyde med en 5-etasjers bygning, og da forstår man selvfølgelig også at det krever mye å få reddet personene som befinner seg i huset, og for å få slukket branden. Det tok faktisk 1,5 time for over 80 brannkonstabler før de klarte å slukke branden, så det sier jo sitt om hvor stor denne branden faktisk var. Men hva skjedde egentlig med alle de andre personene som var i huset? De var jo nemlig langt flere enn bare disse 3 personene. Totalt så var det 9 personer som mistet livet i dette huset. 3 av dem ble skutt, mens de 6 resterende mistet livet i brannen, som ble påsatt rett etterpå. Etterforskerne som ble satt på saken hadde faktisk problemer med å identifisere likene, ettersom de hadde helt vanvittige brannskader som gjorde dem ugjenkjennelige. Derfor så måtte de bruke andre metoder, for eksempel undersøkelser av tennene deres, for å kunne identifisere hvem som hadde blitt drept den kvelden. Totalt var det nærmere 30 personer i huset den kvelden, så det var mange mennesker som skulle feire jul sammen. I etterkant av drapene var det faktisk ingen av de overlevende som ønsket å prate om hva som hadde skjedd, antagelig på grunn av sjokk, sorg og traumene som hendelsene medførte. Likevel har vi klart å få et hendelsesforløp her, og utrolig nok fikk politiet vite hvem som sto bak allerede i panikken den aktuelle kvelden. Som jeg sa, så var det jo veldig mange i huset den kvelden, og det gjorde at det var panikk fylt gjennom hele huset, med mange mennesker som forsøkte å både rømme selv og redde noen av de andre i huset. Flere ringer til politiet for å få hjelp, inkludert moren til den 8 år gamle jenta, som var den første til å bli skutt i huset. La oss høre på 911-samtalen med denne moren.
Hello.
Hi.
Latisha Ortega er da en av personene som overlevde hendelsene, og hun er også moren vi hørte i lydklippet. Det endte faktisk også med at datteren hennes, hun på 8 år som ble skutt, overlevde etter å ha blitt behandlet på sykehuset, men med utrolig små marginer. Flere av personene i huset hadde også sett gjerningsmannen i øynene når det hele pågikk, noen som døde, andre som overlevde. Uansett hadde navnet på gjerningsmannen blitt ropt ut flere ganger i huset. Et av barna hadde ropt «Det er Bruce!» før han ble drept like etterpå. Men hvem var denne Bruce-mannen? Det kommer jeg tilbake til straks, men før det så må vi snakke litt om de andre barna i huset. Mange av disse befant seg jo nemlig på baksiden av huset, og politiet tror at de fleste av disse overlevde nettopp på grunn av det. De voksne som overlevde gjorde også en iherdig innsats for å få barna i sikkerhet. Så, hvem var egentlig denne Bruce-mannen, og hva i all verden var motivet hans for å begå noen så grusomme handlinger? Mannen vi har med å gjøre her heter Bruce Jeffrey Pardo, og han var ektemannen til en av kvinnene som ble drept i huset den kvelden. Bruce og da kona eller ekskona Sylvia hadde nemlig nettopp gjennomført skilsmissen sin, og for å si det sånn, så var det ikke Bruce sitt valg å skille seg. Bruce og Sylvia hadde egentlig et veldig fint forhold de første årene, og flere av deres nærmeste ville fortelle om et forhold som både så sunt ut og som virket som de hadde gode fremtidsutsikter. De to hadde møttes gjennom Sylvias svigerbror, som faktisk jobbet med Bruce på tidspunktet. Den gangen hadde Sylvia allerede vært gift 2 ganger og hadde 3 barn med disse 2 mennene fra før av, da hun møtte Bruce. Her er det verdt å merke seg at alle som sto dem nær snakket pent om forholdet til Sylvia og Bruce. Ingenting var egentlig galt, og vennene til Bruce mente at Sylvia var veldig bra for han, og at de balanserte ut hverandre. I tillegg kom de begge godt overens med hverandres nærmeste og hverandres familier, og flere kilder forteller også om at Bruce spesielt likte den store og omsorgsfulle familien til Sylvia skikkelig godt. Disse to ender da opp med å gifte seg etter hvert, og det virker også i skjønneste orden i begynnelsen. Men det skal raskt endre seg.
Er det glatt, kan du fort havne. Og det ikke akkurat noen god følelse når bilen havner. Ønsker du å komme deg over brøytekanter, frem i nysnøen, unngå å spinne, og for all del vil unngå å kjøre. Er firehjulstrekk tingen, da er du. Ja, on the road again. Med firehjulstrekk fra Volkswagen kommer du deg helt frem. Volkswagen kan norske forhold, og de aller fleste av våre modeller tilbys med firehjulstrekk, sånn at du trygt kan ferdes.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir bare god stemning.
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Etter hvert som tiden gikk og rundt 1 år inn i ekteskapet, så hadde nemlig Bruce, ifølge Sylvia, blitt veldig kald og fraværende, og hun hadde sagt til venner av seg at på dette tidspunktet var situasjonen blitt så vanskelig at det ikke var et alternativ å fortsette ekteskapet. Det var dette som til syvende og sist var det som veltet glasset for Sylvia. Hendelsen, som på en måte var spikeren i kista for forholdet, var dagen da Sylvia og Bruce hadde slått opp som kjærester, og Sylvia hadde gjort det tydelig at hun ikke ønsket å fortsette ekteskapet. Sylvia skal nemlig ha spurt Bruce om det gikk fint at hun bodde i huset frem til den ene ungen deres var ferdig i barnehagen, men dette var uaktuelt for Bruce. En dag pakker han da sammen alle sakene til Sylvia og setter det på trappa utenfor huset. Hun måtte flytte ut på sekundet, sånn måtte det bare være. Det er jo ingen tvil om at forholdet mellom Sylvia og Bruce ikke akkurat var noe særlig hyggelig. De kom ikke overens med hverandre som medmennesker engang. Dagen Bruce pakket sakene til Sylvia, så valgte Sylvia å flytte inn med søsteren sin, og umiddelbart søkte hun om skilsmisse fra Bruce. Det er på grunn av skilsmissen og det han opplevde som et svik at Bruce bestemmer seg for at han skal ta hevn på Sylvia og hele familien hennes, og han velger å gjøre det på en dag der de alle er samlet på ett sted. En gnist var blitt tent i Bruce, og allerede fra begynnelsen av skilsmisseprosessen drar Bruce gjentatte ganger til en butikk for å kjøpe våpen og ender opp med totalt 5 håndpistoler fra butikken han handlet fra. Vi vet jo hva som skjedde videre, men det vi ikke har snakket om er hvordan planen til Bruce egentlig var. Han hadde nemlig ikke tatt høyde for at han kunne bli skadet i brannen selv også, og heller ikke forutsett at brannen kunne resultere i en eksplosjon som gjorde at alt havnet ut av kontroll mye raskere enn han hadde estimert. Det gjorde også at Bruce fikk både 2. og 3. grads forbrenninger over hele kroppen, og var helt vanvittig skadet selv. Egentlig hadde Bruce planlagt å rømme, og hadde derfor tatt med seg en hel haug av penger, leid en bil og lagt til rette for en perfekt rømningsvei. Planen hadde han kommet opp med en god stund før hendelsene faktisk skjedde, og til og med før skilsmissen i det hele tatt var ferdig prosessert. Men så kommer plottwisten. I stedet for at han rømte og at alt gikk som smurt, så falt planene gjennom da han forsto at han ikke hadde sjans til å gjennomføre det med så store skader som han hadde. Antagelig så ville han jo uansett bli tatt i og med at brannskadene var såpass synlige i tillegg. Han trengte behandling, men han kunne jo ikke dra til sykehuset, for hvordan skulle han forklare hvordan han fikk disse skadene? Av den grunn så dro Bruce hjem til huset til sin egen bror, og valgte i stedet å ende sitt eget liv ved å skyte seg selv i hodet med samme våpen som han brukte på sin egen svigerfamilie. Etterforskerne av saken gjorde også veldig mange undersøkelser og fant ut at Bruce faktisk slet mye med det psykiske og hadde blant annet ekstrem narsissisme. Politiet måtte også gjøre flere undersøkelser, og det var jo først da de klarte å finne ut at Bruce hadde dratt hjem til broren sin, at de forsto omfanget av hva denne mannen hadde planlagt og drevet med i tiden før de forferdelige drapene. Politiet måtte jo naturligvis også gå gjennom adressen til Bruce, og det var sånn de fant ut at Bruce hadde laget et slags verksted eller et laboratorium, hvor han i flere måneder hadde laget både eksplosiver og våpen som han en dag skulle bruke. Det blir jo da ingen tvil om at dette var en syk, syk mann som kanskje hadde fortsatt med grusomhetene sine, hadde det ikke vært for at han hadde fått så vanvittige skader i brannen selv også. Vi vet jo egentlig bare for et faktum at Bruce planla å utføre disse handlingene mot ekskona si og familien hennes, men med tanke på at han lagde dette stedet for å kunne lage eksplosiver og den slags, så er det jo ikke umulig at han hadde planer om å gjøre enda flere lignende ting også. Men hva tenker du? Tror du at han rett og slett kun gjorde denne hendelsen ut av sinne overfor ekskona, eller var dette ment som et slags startpunkt? Send oss gjerne tankene dine på Instagram, så skal jeg svare deg der. Det som alltid er så interessant i saker som denne, er hvordan det alltid handler om mennesker som i forkant har virket som hyggelige mennesker uten noen tydelige røde flagg. Det viser jo at alle mennesker er komplekse, og at vi alle har mange sider, men at noen har utrolig mørke sider som de skjuler mye bedre enn vi klarer å se for oss. Et eksempel fra denne saken spesifikt er jo at Bruce jo gikk iført et julenissekostyme for å utføre handlingene mot den tidligere svigerfamilien sin. Under denne så hadde han pakket inn en hel haug av penger til rømningen, som jeg nevnte tidligere i episoden, og han hadde vært kalkulert i hvordan han hadde fremstilt seg selv på forhånd. En kvinne, faktisk hun som solgte han denne julenissedrakta, har uttalt seg om hvordan han oppførte seg mot henne i tiden før drapene. Hør på dette.
You know, when I first heard it, I knew he was wearing a Santa suit and I knew who he was because I had seen him but more than one time. So, but I didn't think anything of it until they were saying that he used the Santa suit and he put stuff in the Santa suit like guns and whatever he used. And then it kind of freaked me out thinking that maybe he had already planned this for a long time.
Som vi skjønner så er det fremdeles ingen tvil om at denne mannen var en syk mann som på brutalt og iskaldt vis tok livet av totalt 9 helt uskyldige mennesker, kun fordi han ikke ønsket å skille seg fra kona si. Det er jo helt vanvittig at det i det hele tatt er grunnlaget for å ta livet av noen som helst, men i tillegg så mange mennesker, og tenk også hvor vanvittig store traumer de overlevende må ha hatt etter en slik hendelse. Det er bare helt, helt forferdelig. Avslutningsvis så er vi også nødt til å snakke litt om hvordan det går med noen av de overlevende i dag, for her må jeg si at det er helt ufattelig imponerende hvordan enkelte av dem har håndtert situasjonen. Først så vil jeg snakke litt om Latisha Ortega, som jeg snakket om litt tidligere i episoden, altså hun som var moren til jenta som ble skutt først av alle. Hun har nemlig uttalt at hun selvfølgelig savner familien sin til dags dato, men at hun ikke lenger ønsker å være sint eller å hate, og akkurat dette har hun visst et veldig bevisst forhold til også. Hun prater om at det veldig viktig at vi ikke lærer barna våre at det greit å hate, og heller ikke at det greit å være voldelig. Hun vektlegger ekstra at barna fremtiden vår, så det viktig å passe på hva man lærer dem. I år blir det 16 år siden denne forferdelige, tragiske saken fant sted, og selv om vi tidlig fikk vite hvem som sto bak, motivet og alt sammen, så gjør det heller ikke saken noe bedre med tanke på hvor grusomme handlingene var, og hva de overlevende må sitte igjen med. Denne saken handler rett og slett om en mann som kun så sine egne behov, sitt eget liv og sine egne ønsker, og som var villig til å ødelegge livene til så mange andre i prosessen. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast, og dette var saken om Kovina-familiemassakren. Tusen takk for at du har lyttet til episoden, og husk at du alltid kan stille oss spørsmål eller dele tankene dine med oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode over, men vi tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Er det glatt, kan du fort havne. Og det ikke akkurat noen god følelse når bilen havner. Ønsker du å komme deg over brøytekanter, frem i nysnøen, unngå å spinne, og for all del vil unngå å kjøre. Firehjulstrekk tingen, da du. Ja, on the road again. Med firehjulstrekk fra Volkswagen kommer du deg helt frem. Volkswagen kan norske forhold, og de aller fleste av våre modeller tilbys med firehjulstrekk. Sånn at du trygt kan ferdes. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede. Let's play.